Je pokánie a oľutovanie hriechov v dnešnej dobe dôležité? Tak o tom budeme diskutovať dnešne 20 minútovke. Sme radi, že ste s nami. Hosťom dnešnej 20 minútovky je pastor Adrián Šesták. Adrián, vitaj.
Ďakujem pekne.
Dnes sa ideme rozprávať o pokáni, o hriechu. Pokáň je také slovíčko, ktoré možno tak nábožensky znie, ale je dôležité v našich životoch.
Je veľmi dôležité, ale je pravda, že veľký problém v našom živote a v pochopení vytvára to, že náboženský svet má ako keby svoj vlastný žargón, svoj vlastný slovník, ktorý ľudia, ktorí sú mimo, nechápu. Mm-hmm. Takže je to jedna z nevýhod aj Biblie napríklad, keď preklad Biblie obsahuje veľa takýchto rôznych výrazov.
Ako by si to inak povedal? Pokánie iným slovíčkom alebo iným prívlastkom?
Obrátenie sa, to je o mnoho lepší výraz. Aj grécke slovo metanoia, ktoré sa prekladá ako pokánie, doslova znamená, že zmena myslenia.
Obrátenie sa teda máme na mysli, aké obrátenie?
To, že človek ide nejakým smerom. A je to podobné, ako keď napríklad ideme, máme zapnutú navigáciu a niekto minie križovatku alebo minie ten smer a ona ho začne upozorňovať, že obráťte sa. Uh-huh. Presne toto je pokánie. Doslova by sa dalo povedať, technicus terminus, hej, uh-huh. Technický výraz je presne toto, že obráť sa, vráť sa späť, minul si cieľ, ideš zlou cestou.
Dobre, takže minul si cieľ, ideš zlou cestou, takže zlou cestou odkiaľ kam? Ide človek.
Z Božieho pohľadu, pretože pokánie to je vec, ktorá sa týka nášho vzťahu voči Bohu, alebo vychádza z toho, že človek príde na to, že existuje Boh. A keď existuje Boh, potom existuje aj hriech. K tomu sa dostaneme aj za chvíľu, pretože už od druhej polovice 19. storočia, možno už aj predtým, tu boli filozofovia, ktorí formovali moderný svet, ktorí hovorili, že hriech sám o sebe neexistuje iba nejakým teologickým pojmom. Je to výplod židovskej a kresťanskej kultúry.
Čiže pokánie sa týka veriacich ľudí. Je možné, aby pokánie urobila človek, ktorý je neveriaci?
Neveriaci človek musí urobiť pokánie na to, aby sa obrátil, aby prešiel z toho stavu, z neveriaceho stavu do veriaceho stavu. Mm-hmm. Ale je to možno taký ten moment, kedy človek prichádza na tú hranicu. Tak ako dneska to už síce moc nie je, aj keď počas covidu sme to veľakrát videli, ale keď niekto príde na hraničný priechod, že prechádza z jednej krajiny do druhej, tak presne pokánie, to je ten moment, kedy človek prechádza z toho bodu, kedy som bol na opačnej strane, dostávam sa tam, kde sa mám dostať. Hej. A nedá sa to úplne presne povedať, pretože niekedy je to taký proces, niekedy je to okamžité, že človek je zasiahnutý, wow, ako keď niekto má čelnú zrážku, alebo keď ho zasiahne svetlo z neba, ako sa hovorí, hej, že naraz niečo nečakané sa stane a ho to zasiahne. Veľmi veľa ľudí z nás, mnohí sme sa takto obrátili a stali kresťanmi, že boli sme naraz konfrontovaní a nás to zasiahlo a vedeli sme, že to je pravda. Ale sú aj ľudia, ktorí kladú si tieto otázky, hľadajú, rozmýšľajú a idú krok za krokom, približujú sa bližšie do toho bodu, ale väčšina ľudí urobí pokánie ešte ako človek, ktorý je na opačnej strane, na tej zlej strane.
Čiže kvôli hriechu robíme pokánie, to z toho celého vyplýva. Čo je to ten hriech?
To je veľmi dobrá otázka, pretože väčšina ľudí práve preto tápa, alebo to celé míňa, pretože nemajú zodpovedanú túto otázku. Hej. A pokiaľ by bol hriech iba vymyslenou vecou, že vymyslela to nejaká skupina ľudí, ktorá chcela, ako niektorí to hovoria, že chceli získať kontrolu alebo vládu nad inými ľuďmi.
No, kresťania vymysleli hriech, dajme tomu, alebo...
Hej, alebo Židia v starej zmluve, hej, niektorí to takto definujú. Minulé som videl niekde nejaký reels, niekto mi to pustil, kde nejaká mladá dáma hovorí, že ktorý z tisíc bohov potom má pravdu, ktorých ľudia uctievajú. Mm-hmm. V skutočnosti v Indii je viac ako milión bohov, ktorých ľudia uctievajú, je to pravda. Ale my veríme v jedného Boha, v Otca nášho Pána Ježiša Krista, stvoriteľa nebies aj zeme, ktorý je pôvodcom všetkého. To, či existujú iní bohovia alebo nie, je nám jedno, ale my veríme v jedného Boha, ktorého uctievame, v najvyššieho Boha. A práve keď niekto príde na to, že Boh existuje, tak ďalší krok je, lebo niektorí ľudia hovoria, že ja verím v Boha. Verím, že on to tu všetko stvoril, A je to dobrou vecou, keď niekto verí v Boha, ale kresťanstvo nie je iba o viere v Boha. Ale hovorí, že ak teda Boh existuje, ak stvoril všetky veci, tak potom aj to, čo povedal, je pravda. Potom existuje aj hriech, existuje zatratenie, existuje spasenie, existuje nebo, existuje peklo, existuje požehnanie, existuje kliatba a tak ďalej. Mohli by sme ten výčet tých protikladov, ktoré sú buď to výsledkom jednej strany alebo druhej, by bol nekonečný.
Dobre, skoro. Tak z toho vyplýva, že nemôžeme žiť kresťanský život a alebo veriť v Boha a žiť si ako chceme. To znamená, že verím v Boha niekde tak v kútiku, nejako mi to dáva zmysel, ale chcem si žiť svojím spôsobom života. A popri tom sem tam zreším, áno, ale v Boha verím.
To je taká forma, povedal by som, že moderného kresťanstva, ale nemá to nič spoločné s biblickým kresťanstvom. Sú ľudia, ktorí, keď hovoríme o biblickom kresťanstve, hovoria, že vy ste fundamentalisti, ste rovnako zlí a nebezpeční ako fundamentálni islamisti. To nie je vonkoncov pravda, pretože my nikomu toto nenanúcujeme. Síce hovoríme s ľuďmi o Ježišovi, hovoríme s ľuďmi o potrebe pokánia, o tom, aby prijali Ježiša, ale nikomu to nenanúcujeme. Nerobíme to, nerobíme žiadne teroristické činy, nerobíme žiadne veci, ktorými by sme zahambili alebo ponížili ľudí, ktorí majú iné vierovyznanie, len hovoríme to, že iba jedna cesta, ktorá vedie k Bohu, a to je Ježiš Kristus, teda je to neporovnateľné. Ale je pravda, že keď sa niekto chce vrátiť ku základom a zobere Bibliu za základ kresťanstva, za základ Biblie, tak to je nezlučiteľné, pretože život s Ježišom to je ako cesta, ktorou človek ide. A nie, my zvykneme hovoriť, také známe aj na Slovensku, že všetky cesty vedú do Ríma. To je ešte z Rímskeho impéria, pretože Rím považovali za ten centrum sveta vtedajšieho. Ale nie je pravda ani to, že Boh je ten vrchol pomyselný nejakého kopca, jedno z ktorej strany ideš, každé náboženstvo ide ako keby svojou cestou, ale podstata je, že ide k Bohu, pretože je len jedna cesta, ako sa dá dostať k Bohu, a to je Ježiš Kristus. Zmierenie, vykúpenie, a keď niekto verí v smrť, zmrtvých stane Ježiša Krista, tak automaticky súčasťou tejto viery je aj to, že príde do bodu, kedy potrebuje učiniť to pokánie, ako sme to nazvali, alebo obrátiť sa.
Našou misiou a našim cieľom je prinášať dobrú správu všade tam, kde je to potrebné. A vďaka tomu, že tieto relácie podporujete, šírite a zdieľate a podporujete ich aj finančne, je táto misia úspešná. Ďakujeme, no a môžeme si pozrieť tento rozhovor až do konca. Prečo to Boh vymyslel tak, že všetko iné, ako povedal, je považované za hriech? Že prečo ako keby nútil ľudí žiť takýmto spôsobom života, keď bude žiť takto, tak to bude dobré, bude to v poriadku a všetko, čo bude mimo toho, ako povedal Boh, tak je považované za hriech? Ako keby to skomplikoval, že kde je slobodná vôľa človeka?
Odpoveď je úplne jednoduchá. Pretože áno, z nášho pohľadu by sme mohli takto rozmýšľať, ale my musíme vedieť niečo iné. To je ako, prečo rodičia, napríklad, aj keď dneska to už možno není úplne populárne, prečo rodičia vychovávajú svoje deti? Hej, napríklad spýtaj si túto otázku, odpoveď je veľmi jednoduchá, pretože oni poznajú dôsledok toho konania. Prečo napríklad dobrý rodič povie svojmu dieťaťu, že nechytaj sa polievky na šporáku, pretože je to horúca polievka a môžeš sa popáliť, alebo to môžeš stiahnuť na seba a môžeš urobiť ešte niečo o mnoho horšie. Prečo mu to povie? Pretože pozná následok toho konania. A tu nejde o to, že Boh by chcel vytvoriť nejaké sekírovanie alebo niečo, je to úplne zlý pohľad. Je to absolútne zlý pohľad. Ale on videl následky toho jednania, čo hriech spôsobí v životoch ľudí. Preto hovorí, dáva varovanie a ukazuje na to, akým spôsobom môžeme žiť, akým spôsobom máme žiť, pokiaľ chceme naplniť ten cieľ a to povolanie, ktoré on má pre náš život. A to je absolútne rozdielný pohľad. Zrazu z niečoho, čo niekto môže považovať za nejaké sekírovanie, alebo za niečo, čo nám bere slobodnú vôľu. A teraz, keď o tom hovoríme, ma napadol veľmi dobrý príklad, pretože takto sme sa správali ako tínedžeri a mysleli sme si, že naši rodičia sú staromodní, nemoderní a proste chcú nás na silu prinútiť, aby sme rozmýšľali ako oni. A potom za 2, 3, 5, 10 rokov prídeš na to, že aj tak mali pravdu. A určite si aj ty spomínaš na také situácie. Napríklad, prečo rodič povie svojom dieťaťu, že neber drogy? Chce ho obrať o slobodnú vôľu, chce ho obrať o zážitok, ktorý on sám nemal, že prečo mu to povie? A podľa mňa každý normálny rodič svojom dieťaťu povie, že neber drogy. Viem aj o rodičoch, alebo aj o otcoch napríklad, ktorí, ja neviem, na 15-ku, niektorí na 18-ku, alebo proste niekedy v tom procese dospievania. Jeho darček bolo to, že kúpil sáčok marihuany a spolu ho vyfajčil so svojim dieťaťom. Hej. Za mňa je to šialenstvo. Každého je to slobodná vec, každý nech si robí, čo chce, ale je to šialenstvo. Normálny rodič toto neurobí.
Mm-hmm. Aký rozdiel medzi slabosťou, chybou a hriechom?
Slabosť je slabosť a každá z týchto vecí, keď ju zobereš, môže odzrkadľovať to isté, akurát je to iný uhol pohľadu. Napríklad, keď niekto, keď to bereme vo vzťahu voči Bohu, môžeme povedať, že to je hriech. Keď to berem vo vzťahu voči sebe, môžem povedať, že to je chyba. Keď to berem vo vzťahu voči ďalšej osobe, ktorú som svojim konaním poškodil, môžem povedať, že prepáč, proste bola to moja slabosť. Hej, že podľa toho, z akého pohľadu sa na tie veci dívame, ale my hovoríme, keď hovoríme o hriechu, hovoríme o tom, ako Boh definuje tieto veci. A o hriechu je nutné vedieť jednu vec, že hriech nikdy sa netýka iba osoby človeka. Pretože zasahuje Boha. Biblia hovorí, že keď Boh videl konanie ľudí, napríklad pred potopom, mal bolesť v srdci a ľutoval, že stvoril človeka, pretože hriech zasahuje aj Boha. To, že my ideme zlou cestou, zasahuje aj Boha. Zase odpoveď je, je to veľmi jednoduchá alegória. Predstav si, že rodič vidí to, že jeho dieťa ide úplne, robí chybné rozhodnutia. Jedno za druhým ide úplne zlým smerom. A nemá možnosť ho ovplyvniť, pretože má slobodnú vôľu. Zvlášť už keď presiahne určitý vek, 18 a viac rokov, hej, niekedy už 15 sú veci, ktoré nevieš ovplyvniť, hej, a je to samozrejme podľa toho vývojového stupňa, ale sú veci, ktoré už nevieš ovplyvniť a sú jeho slobodnou voľbou, aj keď vidíš, že to je zlé rozhodnutie a bolí ťa to, nevieš do toho vstúpiť, pretože už to je jeho slobodná vôľa, ktorú musíš rešpektovať. Môžeš mu poradiť, môžeš ho prosiť, ale rozhodnutie je na ňom, má slobodnú vôľu a toto je slobodná vôľa. To je presne to, na čo si sa pýtal, že kde je ten stupeň našej slobodnej vôle. A niekedy to musíme takto vysvetliť, pretože Boh je úplne normálna osoba, proste pochopiteľná aj jednoduchými racionálnymi postojmi, racionálnymi prístupmi. Vieme pochopiť Božie rozmýšľanie, pretože Boh stvoril človeka na svoj obraz. Veci, ktoré s nami komunikuje, sú jednoduché veci. A práve ten náboženský svet robí to, že to vyzerá tak tajomne, tak zahmlene, že v skutočnosti to je také, že to ani sa nedá skoro pochopiť, hej, že to je také tajomné, preto každý si to vykladá ako chce. Ale v skutočnosti Sväté písmo, veci, ktoré Boh s nami komunikoval, sú veľmi jednoduché. Pán Ježiš používal obrazy, ktorým všetci ľudia mohli rozumieť.
Čo keď niekto pokánie neurobí a dajme tomu, že stále žije v hriechu, môže ten hriech človeka zničiť? Alebo inak, keď sa opýtam, urobil niekto pokánie a povie si, wow, super, konečne som to dal zo seba von, a len taká emocionálna ako keby úľava príde, že konečne som to mohol niekomu povedať, povie to Bohu a to je vybavené?
Presne toto pokánie nie je. Hej. Máme dve situácie, ktoré môžeme použiť, ktoré bežne sa používajú. Máme príbeh Petra, ktorý zaprel pána Ježiša. Keď pán Ježiš bol zatknutý, dostal sa už do domu veľkňaza, doniesli ho do domu, myslím, že Kajfáša. A Božie slovo hovorí, že dostal sa tam Peter a Ján, ktorí boli medzi jeho najbližšími učeníkmi, sa dostali tam na to miesto, pretože Ján bol z kňazskej rodiny, bol príbuzným veľkňaza a tak ďalej. Hej, to sú detaily, ktoré teraz nemusíme do hĺbky ísť. A vedeli sa dostať na to miesto, hej, keďže veľkňaz bol veľmi bohatý človek, teda mal obrovský pozemok, hej, mal veľa slúhov a tak ďalej. Dostali sa tam na to miesto a pán Ježiš mu dopredu povedal, že Peter, prav ako kohút za kikiríka, trikrát ma zaprieš. A Peter skutočne zaprel trikrát pána Ježiša a keď ho brali, už na to, aby sa postavil pred veľkňaza, pozrel sa na Petra a Peter si vtedy na to spomenul, Pán Ježiš sa na neho pozrel, keď zakýkirikal kohút. Stretli sa im pohľady, stala sa tá udalosť, Peter si na to spomenul a plakal a išiel von a činil pokánie, išiel vonku z toho pozemku, išiel von a horko plakal a urobil pokánie, lebo si uvedomil, že skutočne nechcel, tvrdil, že aj keby si išiel na smrť, pôjdem s tebou, nikdy ťa nezaprem. A presne tú vec, o ktorej si bol taký istý, že ju nikdy neurobí, toto urobil, ale Boh mu dal milosť a urobil pokánie a vrátil sa späť. Máme druhý príbeh, veľmi podobný, Judáš, ktorý zapredal pána Ježiša, zradil ho, zapredal, dostal za to peniaze. A keď videl, že pána Ježiša ukrižovali, tak išiel k najvyšším kňazom a hodil im tie peniaze v chráme a povedal, že ja som zapredal nevinnú krv. A vieme, že Božie slovo hovorí, že potom išiel a obesil sa. A toto je príklad iba tej sebaľútosti, že niekto proste si poplače a iba vyleje tú bolesť zo svojho vnútra. On bol rovnako zarmútený nad svojim konaním, ale neprišiel do toho bodu, aby sa obrátil a podriadil Bohu, pretože v pokáni, keď človek skutočne sa obráti k Bohu, príjme aj odpustenie hriechov, príjme milosť a má svedectvo, že mu Boh odpustil. A to je ten obrovský dôležitý moment, ktorý v tom je, ktorý nesmieme vynechať. A práve toto ukazuje na existenciu hriechu, na to, že hriech existuje, pretože to nie je niečo, čo my sme si vymysleli. V dnešnej dobe skutočne veci, ktoré v Biblii sú jasne zadefinované, vidíme, že aj tradícia napríklad už mení desatoro, mení to a hovoria, že musíme to prispôsobiť dnešnej dobe. Dobre, ale keď raz Biblia hovorí, že Boh nenávidí rozvodu, to neznamená, že ľudia, ktorí prejdú rozvodom, nemôžu sa vrátiť späť k Bohu a nemôžu byť spasení. To nie je pravda, aj keď v tradičnej cirkvi im odmietnú napríklad vyslúžiť sviatosti. Aj ľudia, ktorí prejdú rozvodom, môžu urobiť pokánie, môžu sa vrátiť späť. Ale rozvod zostáva hriechom, pretože raz to Biblia hovorí, a hriech je všetko, čo prestupuje Božie slovo. Ale základný problém nie je samotný skutok, pretože toto je treba vysvetliť, pretože my vieme, že existuje hriech, čo je nadprirodzená metafyzická sila, ktorá núti ľudí hrešiť. To je niečo, čo sa dostalo do stvorenia a zasiahlo ľudský život práve pádom Adama a Evy. Mohli by sme to nazvať, že to je cudzia kultúra, ktorá sa dostala do stvorenia, pretože hriech priniesol diabol, priniesol Satan. Je to pravda. A ľudia nerobia, nie sú hriešní, pretože robia zlé. Je to presne naopak. Ľudia robia zlé, pretože sú hriešní. A preto to my hovoríme o evanjeliom, hovoríme o tom, že Ježiš zomrel za naše hriechy, stal z mŕtvych preto, aby sa mohol každý človek znovu narodiť. Hovoríme o pokáni, o tom, čo je skutočné pokánie, aby každý sa mohol dostať z tohto stavu, aby mohol získať dobrý život. Aj teraz sme v tom období pred Vianocami, niektorí to nazývajú adventné obdobie, ale nás tradícia nejako veľmi nezasahuje, ale sme v tom období pred Vianocami, ktoré oznamuje to, že Pán Ježiš skutočne prišiel z neba na túto zem, prišiel Boží syn a má zmysel, aby sme hovorili o týchto témach aj v takomto období, aby sme o tom hovorili. A tá podstata je veľmi jednoduchá. Z tohto stavu sa vie každý človek dostať skrze osobnú vieru Ježiša Krista a pokánie.
Použil si krásne príklady dvoch ľudí. Jeden, v podstate obidva zrešili voči Ježišovi, alebo zlyhali voči Ježišovi. Jeden bol ochotný urobiť pokánie, Peter, druhý Judáš to pokánie neurobil. To znamená, že keď správne zareagujeme na zlyhania, na chyby, na hriechy, tak Boh si nás vie znova použiť inak, ako keď to nevyznáme.
Ľudia, ktorí nevyznajú hriechy, Boh ich ani nemôže použiť. Hej. Preto sa to nie je možné.
Petra si použil ďalej, len takú myšlenku.
Ale urobil pokánie, hej, ale pokánie, proste v pokánie je vždycky zapojený Boh. Ja spoznám svoj stav. A v 15. kapitole Lukáša máme krásny príbeh, ktorý aj je jedna z najznámejších častí Biblie. Veľakrát aj na rôznych slávnostiach toto zvyknú citovať a tak ďalej. Ktorý hovorí o tom, že otec mal syna, dvoch synov, mladší prišiel a povedal, otče, daj mi moje dedičstvo, ktoré mi patrí, a odišiel preč a svoj majetok tam minul v tej krajine. A keď tam nastal hlad, tak si spomenul na to, že v dome jeho otca každý, ešte aj ten najposlednejší robotník, má hojnosť všetkého. Preto prišiel, vstúpil sám v sebe, proste si to uvedomil a povedal, že čo urobím. Prídem späť k svojmu otcovi a poviem mu: Otče, zhrešil som proti nebu aj proti tebe. Prosím ťa, príjmi ma späť do svojho domu ako jedného zo svojich sluhov. A on si uvedomil svoj stav a začal ho riešiť tým, aby napravil, kde tá chyba nastala, pretože samozrejme to, že minul majetok, žil prostopášne, bol následok toho, že on odišiel z domu svojho otca. A je to presne tak, toto je rozdiel medzi pokáním a sebaľútosťou, pretože skutočné pokánie vždycky prináša to alebo k pokániu vedie to pochopenie môjho vzťahu voči Bohu. Že ten základný problém je to, že prečo som sa dostal do tejto situácii, prečo som robil chybu, si sa pýtal, hej, že či je rozdiel medzi chybou, hej, prečo som sa mylne rozhodol, hej, lebo môže to niekto považovať aj len za omiel. A príde človek na to, že podstata je to, že sa odklonil od Boha, odklonil sa od jeho plánu, od jeho osoby, a tá cesta späť je, že ja sa obrátim a vraciam sa späť k Bohu, pretože tam v jeho blízkosti, v jeho prítomnosti, v spoločenstve s ním, pod autoritou jeho slova, pod vedením Svätého Ducha, tam je moja ochrana a bezpečnosť.
Skúsme byť teraz čo najviac konkrétny a čo najviac praktický. Ako človek môže urobiť pokánie? Hej? Musí byť správny deň na to, alebo musí byť večer, ráno, potrebuje pritom nejakého človeka, potrebuje pritom nejakú inštitúciu, farára, kňaza, alebo môže urobiť pokánie aj teraz, ktokoľvek nás pozerá?
Dobrá otázka. Božie slovo je v tomto absolútne jednoznačné. Hovorí, že dnes je deň spasenia, dnes je čas príhodný. Proste na to nemusí byť nejaký špeciálny deň. Netreba sa na to pripravovať, že ešte mám na to niekoľko dní, aby som urobil pokánie, alebo už cítim, proste niektorí ľudia to spájajú s Vianocami, že je tu deň narodenia Ježiša Krista a teraz to musím dať do poriadku, alebo blíži sa Veľká noc,
alebo nový niečo, rok ešte.
Alebo nový rok, hej, alebo po novom roku je prvý, prvého, ešte 31. posledný krát si vypijem a od zajtra som iný človek. Proste, že rôzne sú tieto polohy. Božie slovo hovorí, že dnes je deň práve príhodný. Dnes je deň tvojho spasenia. A presne o tom to je, že v tú chvíľu, keď Boh s nami jedná, v tú chvíľu, keď možno počujeme Božie slovo, aj dneska, ak nás niekto počuje a proste cíti, že to usvedčenie prichádza do jeho srdca, dneska sa môžeš rozhodnúť, že sa vrátiš k Bohu. Nepotrebujeme na to žiadnu inú osobu, pretože pokánie medzi mnou a medzi Bohom, je to moje rozhodnutie vrátiť sa späť. Je pravda, že niektorí ľudia sa obrátia napríklad na bohoslúžbe, na zhromaždení, pretože súčasťou prebudeneckých zhromaždení, kde sa káže plné evanjelium, je veľakrát súčasťou to, že ľudia, ktorí sú tam prvýkrát, alebo ktorí sa vzdialili od Boha, dostanú šancu, aby prišli, aby sa navrátili späť k Pánovi, ale na to nepotrebujeme žiadnu inú osobu.
To potom trocha búra tradície a možno to búra také myslenie v ľudí, že iba v konkrétny čas, pri konkrétnej osobe alebo možno v konkrétnej inštitúcii, že vtedy to je platné, ako keby sme to teraz dehonestovali, tradíciu, ktorá je v spoločnosti.
Ale tradícia, to je tradícia. Hej. Pán Ježiš povedal, že vy ste zrušili Božie slovo pre podanie, ktoré podávate od svojich otcov, odklonili ste sa úplne od Božieho slova. A toto je podstata. Proste tradícia vytvára falošný obraz. To je niečo, čo vytvorili ľudia. Biblia je slovo, ktoré nám poslal Boh. Môže byť hocikto, komu sa to nepáči, ktorý si hovorí, že Bibliu napísali ľudia. Biblia je Božie slovo.
Na základe toho, čo hovoríš, tak to je veľmi jednoduché. To znamená, že človek musí priznať, musí reálne oľutovať a na mieste, kdekoľvek sa nachádza, povedať Bohu, že nech proste mu odpustí hriechy. Je to takto jednoduché?
Je to presne tak jednoduché. Môže nastať situácia, že niekto napríklad cíti to, že nevie sám prijať odpustenie, môže poprosiť niekoho, aby mu pomohol v tom, aby sa s ním modlil, pretože Biblia hovorí, že modlite sa druh za druha, ak niekto urobil hriechy, bude mu odpustené, Pán ho posilní a odpustí sa mu, je to pravda. Niekedy sú ľudia, ktorí tak ďaleko zašli v hriechoch, tak ďaleko sa dostali, že oni potrebujú pomoc nejakého človeka. Niektorí zašli tak príliš ďaleko. Sú ľudia, ktorí mohli spôsobiť najhoršie hriechy, čo si vieme predstaviť. Ja neviem, interrupciu alebo rôzne iné hriechy mohli spôsobiť, o ktorých sa síce ľahko hovorí, že to je právo človeka, chcú to zakotviť do ústavy, ale je veľmi jednoznačné, že predsa to poškodenie, aj keby sa to dostalo do ústavy, to mentálne, psychické, fyzické poškodenie tam ostáva. Pretože to je hriech, ktorý nie je iba rozhodnutím toho, že moje telo, moja voľba, ale je to niečo, čo hovorí o tom, že človek prekročil aj Božie slovo, zhrešil voči ďalšej osobe, ktorá ešte fyzicky nie je možno samostatne v tele, ale už žije ako samostatná osoba vo vnútri svojej matky a tak ďalej. A zo všetkého tohto existuje cesta von.
Prečo by sme sa mali modliť a robiť pokánie, veď Boh vie, že sme zhrešili, Boh vie, že sme zlyhali, Boh to všetko vidí, na čo mu to ešte mám pripomínať a takéto veci. Predsa to Boh vidí.
No kvôli tomu, aby si sa vrátil späť. My nepotrebujeme urobiť to, Boh nepotrebuje to, že ja ho teraz riadne vytrestám, kým na to sám nepríde, ale existuje tu slobodná vôľa a kým my ju neprejavíme, proste, že ja sa vraciam späť, je to môj život, je to moja voľba. A keď ja som urobil krok vedľa, ja sa musím vrátiť späť. Proste je to normálny vzťah. Ja neviem, manželstvo, alebo ja neviem, hociaké vzťahy, kde ľudia žijú vedľa seba, osoby žijú vedľa seba. Keď niekto urobí krok vedľa, alebo proste urobí niečo, čím zhrmutí, poškodí druhú osobu, potom musí hľadať tú cestu späť. Nemôže to robiť ten druhý človek. Nemôžeš povedať napríklad, že veď ty vieš, že som ťa urazil, alebo proste niečo sa stane, hej, vieš, že som vybuchol, tak na čo sa mám s tebou o tom rozprávať? Proste prídeš a povieš, prosím ťa, odpusti mi, hej, že neviem, prečo som to urobil, hej, alebo proste mrzí ma to, alebo proste, hej, že zle som vyhodnotil situáciu, ale je to moja vina.
Ešte jedna veľmi krátka modelová situácia, poprosím ťa o stručnú odpoveď. Môže byť modelová situácia, kedy niekto si môže povedať, ja už som taký zlý hriešnik, že mňa už ani Boh nevypočuje, sa ani neoplatí toto vôbec vyznať voči Bohu, že to už je stratené.
Taká situácia neexistuje, pretože Boh je milostivý, dlho zhovievajúci, veľký čo do milosti, to sú citáty z Božieho slova.
Čiže s čímkoľvek môžeme prísť.
Áno, s akoukoľvek situáciou človek môže prísť. Dokonca Pán Ježiš povedal, že každý hriech a každé rúhanie bude odpustené ľuďom, okrem jedného, ktoré tu teraz nebudeme spomínať, pretože tým ľudia, ktorí nepoznajú Boha, nemôžu ani zrešiť. A ešte aj keby niekto povedal slovo človek, keby sa rúhal voči synovi človeka, bude mu odpustené. Teda sám Pán Ježiš povedal, že každý hriech a každé rúhanie bude odpustené.
Záverečná otázka. Čo sa udeje, keď to pokánie spravíme? Čo sa nastane so životom človeka? Ako naberá perspektívu?
Tá 15. kapitola Lukáša nám hovorí, že keď tento marnotratný syn sa rozhodol ísť týmto smerom, jeho otec hneď ako ho zbadal zďaleka, rozbehol sa k nemu, objal ho. Prijal ho späť do svojho domu, vydal príkaz, že dajte mu čisté rúcho, umyte ho, dajte mu čisté rúcho, dajte obuv na jeho nohy, dajte pečatný prsteň na jeho ruku a tak ďalej. Čím absolútne dal najavo, že ho prijal späť, bez výčitiek, bez všetkého, prijal ho späť a presne toto sa deje, keď my robíme pokánie, vraciame sa späť k Bohu, vraciame sa späť do Božieho domu a Boh nás prijíma, nerobí žiadne výčitky, prijímame odpustenie hriechov, Boh nám navracia spravodlivosť, navracia nás do stavu, ako keby sme nikdy neboli zrešili a to je fantastické, iba evanjelium Ježiša Krista má tieto atribúty v sebe, žiadne iné náboženstvo toto nemá. A to mení životy ľudí.
Priatelia, vidíte, nie je to nič komplikované, ani zložité. Ten pocit radosti a pocit prijatia, ktorý príde po pokání, sa nedá nahradiť ničím. Náš mail info@20minutovka.sk je vám k dispozícii. Ak máte akýkoľvek modlitebný problém alebo akúkoľvek prosbu, budeme veľmi radi, keď nám napíšete. Máme tým vybudovaný po celej Slovenskej a Českej republike. Veľmi radi sa budeme s vami a za vás modliť. Hosťom dnešnej 20 minútovky bol pastor Adrian Šesták. Adrian, ďakujem pekne.
Ďakujem aj ja.
Sme radi, že ste s nami každý týždeň a sme vďační, že vďaka 20 minútovke ľudia poznávajú Boha, majú menené životy a prijímajú uzdravenie. A je to možné len vďaka tomu, že tieto relácie podporujete, šírite a zdieľate, stávate sa partnermi tohto projektu a tak môže Boh pracovať s ľuďmi. Prajeme vám, nech je váš pokrok zrejmý vo všetkom a nezabúdajte na to, že tie najlepšie dni sú stále iba pred vami.